Бишкекте саат 8 болду, ООДО азаттык уналгысы. Кутман таңыздар менен азаттык бүгүнкү 22 марттагы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кенешова. Казакстан Кыргызстандын сүт өндүрүүчүлөрүнүн продукциясын кайрадан ала баштамай болуп атат, бирок азырынча экөөнүкүн гана.
Эки ишкана менен эле чектелип калбайбыз деген менин үмүтүм бар.
Түркияда курктордун абактагы жол башчысы ок атышууну токтотууга чакырды.
Сыныр ötesine
биздин куралдуу күчтөрүбүз Түркиянын чегинен чыгарыла тургандай баскычка жетишилди. Бул жаңы доордун бүтүшү эмес, башталышы.
Көзөтөжөйүнө инанıyorum.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар баш макаланы улай түзөөдөгү маек алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт, анда сөз сизде.
Рахмат, Рахат. Сириянын баш калаасы Дамаскка жардыруудан 10 адамдар наут болду. Өкмөттүк маалымат каражаттарынын кабарлашынча, бейшемби кечинде мечиттеги жардыруудан кеминде 42 адам каза болуп, 80 ашыгы жараат алды. Каза болгондордун арасында өлкөдөгү Кадыр Барктуу сүнний имамы Мухаммед Аль-Бути жана анын небереси бар. Жашы өтүп калган бул имам Башар Асаддын режиминин активдүү колдоочуларынын бири болчу жана акыркы учурда телеге көп чыгып, жарандарды бийликти колдоого чакырып келген эле. Өкмөттүк булактар мечиттеги бомбаны жангечти жардырды деген маалымат таратты. Бирок Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөөчү уюм бул маалыматты азырынча тактала элек деген билдиришүүдө. Бул жардыруу Бириккен Улуттар Уюмунун Сириядагы химиялык куралдын колдонулушу боюнча иликтөө баштала тургандыгы боюнча билдирүүсүнөн соң орун алды. Улуттар Уюмунун эсебине караганда 2 жылдан берки калабада 70 000 ашуун сириялык наут болгон, 1 000 000 ашык адам өлкөнү таштап кеткен жана 4 000 000 ашуун адам Сириянын өзүндө бозгон болуп жүрөт. Бишкекте жоголгон өзбекстандык качкын табылбай жатат. Бул тууралуу Азаттыкка анын жубайы Барно Гайбердиева кабарлады. Гайбердиеванын айтымында 2008 жылдан бери качкын макамы менен Бишкекте жашап жүргөн өзбекстандык Шухрат Мусин 18 февралда үйүнөн чыккан бойдон кабарсыз. Күйөөсүнүн жоголгонуна байланыштуу Гайбердиева милицияга кайрылып издөө жарыяланган, бирок андан бери Мусинден дайын чыкпай жатат.
Ошо МВД дагы менен иштеп атат, ГУРУ дагы ушу менен иштеп атат. Жок, дареги жок.
29 жаштагы Шухрат Мусин Өзбекстандын Анжиян облусунун тургуну. Гайбердиеванын айтымында 2005 жылдагы Анжиян окуяларынан соң анын жолдошу мекенинде Өзбекстандын ислам кыймылы деп аталган тыюу салынган уюмдун мүчөсү деген айып менен куугунтукка кабылып 2007 жылы Кыргызстанга качып келген, андан соң кыргыз бийлигине жана Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарына кайрылып качкын макамын алган. 2011 жылы Өзбекстан Мусинди өткөрүп берүүнү өтүнүп Кыргызстанга кайрылган, бирок башкы прокуратура бул өтүнүчтү канааттандырган эмес. Бүгүнтөн тарта Орусия Кыргызстанга гуманитардык жардам катары убада кылган 20 000 тонна буудайдын экинчи партиясы ташылып келе баштайт. Бул тууралуу Азаттыкка айыл чарба жана мелиорация министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, өткөн жылы декабрда Орусия Кыргызстанга 20 000 тонна буудайды акысыз жардам катары берүүгө макул болгон. Бул буудайдан 5 000 тоннасы өткөн жылдын декабрь айында ташылып келген, эми калган 15 000 тоннасы бүгүнтөн баштап 11 апрелге чейин ташылып бүтөт. Кытайдын жаңы лидеринин Орусияга сапары башталат. Бүгүн Кытайдын жаңы президенти Си Цзиньпин кызматка киришкен соң алгачкы сапар менен Орусияга барат. Кытай лидеринин 3 күндүк визитинин алдында Орусиянын президенти Владимир Путин акыркы 5 жылдагы эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү көбөйгөнүн айтып, Кытай орус мамилелери эң жогорку деңгээлге жеткенин билдирди. Путин Си Цзиньпиндин алгачкы сапарын Орусиядан башташы өзгөчө мааниге ээ деп атады. Өткөн жумада Кытайдын тышкы иштер министрлиги Бээжин Москва менен тыгыз өнөктөштүк мамилени өркүндөтөт деп билдирген. Министрликтин өкүлү Чен Гопин жолугушууда кол коюлчу маанилүү документтер тууралуу Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин Орусияга визитин жүрүшүндө эки өлкө жетекчилери ортосунда Кытай орус кызматташтыгынын мындан аркы өнүгүү багыттары, эл аралык жана регионалдык чөйрөдөгү алакасын аныктаган манифестке кол коюлат деп билдирген. Акыркы жылдары Кытай Орусия соода экономикалык багытта гана эмес, өнөктөш болбостон бир катар эл аралык маселелерде пикирлеш. Си Цзиньпиндин Москвада сапары учурунда эки өлкө ортосунда соода маселелери жана Кытайдын Орусиядан газ сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөргө басым жасалат деп күтүлүүдө. Обама Израилди компромисске чакырды. АКШ президенти Барак Обама Израиль үчүн компромисске баруу гана бул мамлекетте тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кыларын билдирди. Бейшембиде Иерусалимдеги университетте сүйлөгөн сөзүндө Обама Израилдин жакынкы чыгышта демократиялык өлкө катары өнүгүшү үчүн туура жол, көз карандысыз Палестинаны таанышы жана кызматташышында экенин белгиледи. Анын айтымында Палестин калкынын өз тагдырын өзү аныктоо үчүн укугу таанылышы зарыл. Андан мурдараак АКШ президенти Батыш Иорданиянын Рамала шаарындагы Палестин автономиясынын президенти Махмуд Аббас менен жолугушуусунда Палестинанын төөрсүз мамлекет болушун колдоорун билдирген эле. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк суу күнү. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча 2025-жылы таза суунун тартыштыгынан жер шаарында 2.5 миллиарддан ашык адам жабыр тартышы күтүлүүдө. Ал эми Кыргызстандын айылдарынын калкынын учурда 1/3 таза сууга жетишпейт. Былтыр Франциянын Марсель шаарында дүйнөлүк 6-чы суу форуму өтүп, анда дүйнө калкын сууну үнөмдүү пайдаланууга чакырган декларация кабыл алынган. Ал эми ЮНЕСКО 2013-жылды суу жаатында кызматташуу жыл деп жарыяланган болчу. Бул күнгө байланыштуу сууну үнөмдүү пайдалануу боюнча бүгүн акция уюштурулат. Камактагы өзбек жазуучусунун мөөнөтү узартылган жатат. Камактагы өзбек жазуучусу Мамадали Махмудовдун жаза мөөнөтү узартылган жатат. 72 жаштагы Махмудовдун 14 жылдык жаза мөөнөтү өткөн айда бүтүп, эркиндикке чыгышы керек болчу. Бирок жазуучу бошотулбай түрмөдөн Ташкенттеги тергөө борборуна алынып келинди. Махмудовдун жубайы Гүлсара Махмудованын азаттыктын өзбек кызматына билдиришинче, анын жолдошуна түрмөдө жаза өтөөдө эреже бузган деген жаңы айып коюлууда. Бул айыпка ылайык 3 жылдан 5 жылга чейин жазуучу эркинен ажыратылышы мүмкүн. Жазуучу Мамадали Махмудов президент Ислам Каримовдун узактан берки негизги каршылаштарынын бири. Ал 1991-жылы президентке талапкерлигин коюп, бирок Өзбекстандын шайлоо комиссиясы аны каттаган эмес. 1999-жылы Махмудов Каримовго кол салууга даярданып жатат деген айып менен 14 жылга кесилген болчу.
Рахмат Бакыт Асанов соңку кабарларды айтып берди. Жогоруда айтылган кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Синоптиктердин аба ырайы тууралуу маалыматы бүгүнкү күнгө карата. Бүгүн Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаап, кар түшөт. Абанын температурасы чүй Таласта 11-16 градус жылуу, Баткенде 12-17, Ош Жалалабадта 13-18, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 7-12 градус нолдон жогору, тоолордо 0-5 градус суук. Бишкекте бүгүн жаан чачын жок, абанын температурасы 12-14 градус жылуу болот. Адистер орто мектептерде окутуу сааттарынын кыскарышы окуучулардын билим алуусуна терс таасирин тийгизүүдө деп коңгуроо кагып атат. Ал эми Билим берүү министрлиги сабактардын саатын кыскартуу окуу жүктөмүн азайтууга байланыштуу деп эсептейт. Азаттык таңкы арай көз чарай талкуусун ушул темага арнайт. Бүгүн сабактардын саатын кыскартуу билим сапатына терс таасирин тийгизет деген сындар канчалык жөндүү? Саат кыскартуу мугалимдердин маянасын азайтуунун бир амал эмеспи? Деги эле мектепте окутуу системасын реформалоо керекпи? Темага байланыштуу суроо же сунуш пикириңиз болсо 31-61-63 номерине биздин студияга чалыңыз. Талкуу саат 8:30 башталат. Эми уктуруубуздун макала маектер бөлүгүнө өтө берсек. Казакстан 26 марттан тарта Кыргызстандан сүт азыктарын сатып ала баштайт. Коңшу өлкөгө сүттү экспорттоо укугу азырынча Бишкек сүт жана кант сүт комбинаттарына гана берилди. Өткөн жылдын аягында бажы биримдигинин эксперттери кыргызстандык сүт өндүрүүчү 11 ишкананы текшерип, жогоруда атап өткөн 2 ишкананы гана талапка жооп берет деп тапкан болчу. Кененирээк Санжей Туйтунованын макаласында.
Коңшу Казакстан рыногуна чыгуу шыбагасы Бишкек сүт жана кант сүт ишканаларына гана тийип отурат. Өкмөт алдындагы санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын орун басары Самат Алиевдин Азаттыкка билдиришинче, бажы биримдигинин эксперттери талапка жооп бербейт деп тапкан 9 ишкана деле оркойгон кемчиликтерди кетирген эмес.
Бажы биримдигинин талаптарын ошол ишканалар толук билбейт деген. Баарына тиешелүү ушундай бири жетишпегендиктен, экинчиси ошол ишкананын баарына тең тиешелүү жанагы ветеринардык коштоп жүрүүчү документтер айрым учурда туура эмес жазылган, толук маалыматтар көрсөтүлгөн эмес деген ветеринардык кызматтын баягы мындайча айтканда кетирген кемчиликтерин көрсөткөн да. Андан кийинки кемчиликтер мисалга көпчүлүгүндө жанагы бесконтакттик умывальник деп коет, колду кургаткыч баягы аппараттар да ошол жетишпейт деп атат. Андан тышкары кээ бир жерде баягы кичинекей темирлер басып калган жерлери бар экен. Кээ бир жерлерде журналдары мындай номерлерине шнуровать этилбеген эмес дегендей. Ушул сыяктуу кемчиликтерди майда эле кемчиликтер деп эсептейбиз. Эпизодиялык ал-акыбалга такаган. Силерде оору бар экен. Ушул оорунун эсебинен могул продукцияларды биз албайбыз деген маселе жок.
Бажы биримдигинин эксперттери жүргүзгөн текшерүүдөн кийин өкмөт ал ишканалардагы кемчиликтерди оңдоп, кайрадан документтерди жөнөткөн. Азырынча жооп келе элек.
Ал документтер азыр Казакстан тараптарынан дагы мындай изилденет да. Эки ишкана менен эле чектелип калбайбыз деген менин үмүтүм бар. Алар менен баягы коллегалар менен мен күнүгө телефон аркылуу сүйлөшүп, пикирлешип, баарлашып атамын. Анан ошондо алар айтып атышат, биз дагы иштешебиз, бул маселеге дагы кайрылабыз, бул чекит коюлган маселе эмес деген сөздөр менен сүйлөшүп атабыз.
Самат Алиевтин айтымында Казакстан өткөрбөй жаткан эт жана сүт азыктарына учурда башка мамлекеттерден кызыгуу болууда. Андыктан коңшулар алуудан баш тарткан күндө деле башка кардарлар чыгышы мүмкүн.
Альтернатива болуш керек. Сайын мамлекетинен бизге атайын запрос келди. Сизлерде сүт продукциясынын баягы болгон информацияңы берсеңер депчи. Биз ошол алардын сураган информациясын толугу менен берип, посольство аркылуу Кытайдын ушул ветеринардык карантиндик кызматына бердик. Алар азыр ошо биздин документтерди изчети этип атат болуш керек. Андан тышкары эми араб мамлекеттери менен болсо биз сүт боюнча эмес, алар менен эт менен иштей жатабыз да, эт маселесин экспорттоо боюнчачы.
Бажы билимдеги талапка жооп бербейт деп тапкан 9 ишкана ичинде Талас сүт заводу да бар. Анын жетекчиси Мырзакан Давлеталиев мындан 3 жыл мурда да ушундай окуя болуп, аягы оң чечилгенин айтты. Ал бул ирет да ошондой болот деген үмүттө.
3 жыл мурда ошондой эле кылып 5 мекемеге берген, калган кайта дагы 5 мекемени экинчи этапта өтүшкөн. Булар да ошондой методду мен билбейт экенмин ошол. Ошондой эле вариант болуш керек деп ойлоп атам мен.
Талас сүт заводунда Талас, Бакаята райондору менен Талас шаарынын сүтү кайра иштетилет. Мырзакан Давлеталиев казак тарап өткөрбөгөн күндө деле өндүргөн продукция азайбасын билдирди.
Биз сүттү ала беребиз, иштете беребиз. Нурунда кызбытты иштеп атабыз, башка жака чыгып атабыз. Алдаса эми Кыргызстан бар, Тажикстан бар. Былтыр деле иштеген биз ошолор менен. Ошолорго деле беребиз, чыгабыз. Иштеп калса кайта жакшы, иштебесе ошондо аракет кылабыз. Эмне кылабыз анан башка?
Өкмөттүн маалыматына таянсак, жогоруда уруксат алган эки ишкана Казакстанга күнүнө 90 тоннадан сүттү экспорттоону пландап жатат. Ал эми калган 9 ишкана боюнча коңшу тараптан жооп келе элек. Эсиңиздерге сала кетсек, Казакстан Кыргызстандан өткөн жылдын октябрь айынан тарта сүт азыктарын алууну токтоткон. Муналар Кыргызстанда малдын башын идентификациялоо мыйзамы жок жана өлкөдөгү санитардык, ветеринардык абал начар деп түшүндүргөн. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Ошентип Казакстан Кыргызстандын сүт өндүрүүчүлөрүнүн продукциясын кайрадан ала баштамай болуп атат, бирок мурдагыдай көлөмдө эмес. Негизи эле Кыргызстандын экспорттоо мүмкүнчүлүктөрү бүгүн кандай? Кайсы багыттарда өнүгүү бар, кайсы жакта көйгөйлөр көп? Мына ушул суроо менен биз азыр телефондон түз байланышта турган Кыргызстан жаш ишкерлер союзунун аткаруучу директору Руслан Акматбек менен маектешкени турабыз. Саламатсызбы, Руслан мырза?
Саламатчылык.
Айтсаңыз, Кыргызстан бүгүнкү күндө кайсы өлкөлөргө эмне экспорттойт чоң көлөмдө?
Бүгүнкү күндө Кыргызстан бул 2012 жылдын статистикасына карай турган болсок, жалпы экспорттоо көлөмү быйыл 1,676,000,000 доллар болгон да. Бул былтыркыга караганда 15% түшүп кеткен. Былтыр бул көрсөткүч 2,200,000,000,000 барабар болгон. Негизги эле биздин Кыргызстандын бүгүнкү күндө экспорттоо турган мүмкүнчүлүгү дарамети аябай эле күч. Бирок биз тилекке каршы бүгүнкү кедей өлкөбүз, биз көп нерсе экспорттой алабыз деп өзүбүздү ишендирип алганбыз да. Бирок эгер биз сандарга, баягы расмий статистикага таянып келсек, бул жагдай бүгүнкү күндө жагдай мындай да. Былтыр бул жанагы 2,200,000,000 доллар деп эдикпи, ошонун 60% баалуу металлдар, түстүү металлдар болуп, ал эми 20% азык түлүк жана айыл чарба продукциясы болуп, 9% энергия өнүмдөрү болгон да. Быйыл бул көрсөткүч тилекке каршы түшүп кетти. 34% баалуу металлдар болуп, ал эми 13% азык түлүк жана айыл чарба өнүмдөрү, 13% текстил өнүмдөрү болду да. Негизинен Кыргызстан аябай кызыктуу бир сан, 79 өлкөгө товар экспорттой экен. Былтыр бул көрсөткүч 76 өлкө экен, быйыл бул 79 өлкөгө чыгыптыр да.
Өсүп атат.
Мына быйыл Москвада өтүп жаткан, жанагы ВВЦ'да өтүп жаткан биздин Кыргызстан көргөзмөсүн эле карай турган болсоңуз, айыл чарба өнүмдөрү тармагында эле 70 товарды Кыргызстан чыгарууга дарамети бар экен да. Бул биздин баягы потенциалды көрсөтүп атат да. Биз бирок тилекке каршы бүгүн жанагы сүт жанынан азыр айтып кетишпедиби, проблема болуп атканынчы. Биз мисалы сүт өнүмдөрүнүн 98% Казакстанга экспорттойт экенбиз да. Бул биздин баягы бир четинен дагы өзүбүздү чектеп алганыбыздын бир көрсөткүчү да.
Башка өлкөлөргө экспорттоо
ошол башка өлкөлөргө экспорттоо мүмкүнчүлүгү албетте бар. Бул биз мисалы сыртка чыкканда, ишкерлер сыртка чыкканда биз бир нерсени көрөбүз. Биздин баягы айыл чарба өнүмдөрүбүздү эле ала келсек, ошону айыл чарба өнүмдөрүн экспорттоого толук кудуретибиз жетет, талап дагы бар. Бирок биз эң элементардуу түрдө аларды бүгүн таңгактай албай эткенбиз. Упаковка менен мындай замандын талабына ылайык кардарларга, чет өлкөлүк кардарларга сыналбайт экен. Бүгүнкү күндө биздин ошол экологиялык таза, биологиялык таза деген өнүмдөрүбүз сырьё катары эле башка өлкөлөргө кетип, ал өлкөлөр тарабынан үчүнчү өлкөлөргө мындай упаковкаланып кардарга сунулуп жатат да. Ошол эле биздин фасоль, ошол эле биздин өрүк тилек арашы ушундай болуп калды.
Руслан мырза, айтсаңыз, кечирип коесуз, сиз жана жогоруда айтпадыңызбы, 60% жана түстүү металлдарга байланыштуу депчи. Кайсы металлдар анын себеби эмнеде болду экен?
Бул негизи эле бул түстүү металлдардын эң эле негизгиси бул баарыбыз эле билгендей алтын. Алтын анан Кыргызстан бул түстүү металлдарга абдан бай өлкөдө. Мисалы биз ошол түстүү металлдардын дээрлик баардыгын алыскы өлкөлөргө экспорттойт экенбиз да. Ошол экспорттолгон түстүү металлдар алыскы өлкөлөрдүн экспорттордун 70% түзөт экен. Быйыл ошол биздин түстүү металлдарына жана алтындагы экспорттор түшүп кеткен үчүн жалпы эле биздин экспорт көлөмүбүз түшүп кетти да.
Түшүнүктүү. Бул жалпы экономикалык көрсөткүчтөргө да албетте таасирин тийгизет да, бюджетке өлкөнүн.
Албетте, албетте, албетте. Бул баягы эле алтын, баягы эле күмүш.
Руслан мырза, дагы бир соңку суроом, кайсы жакта колдонулбаган потенциал бар?
Биз ошол мисалы ички дүң продукциясынын 50% түзгөн тейлөө жана кызмат секторун такыр эле көз жазында калтырып келебиз. Мисалы биз Кыргызстан көп эле айтылат, хаб болсок болот, ушул аймактын региондун борбору болсок болот. Бизге Кыргызстанга билим алганы, Кыргызстанга саламаттык сактоо тармагын колдонгону, даарыланганы, эс алганы, финансы каражаттарын бул жерде айлантканы, баягы сактаганы келсе деп аябай көп айтабыз. Кыргызстан ушул жагынан артыкчылыгы бар, мүмкүнчүлүгү бар деп. Бирок бул тилекке каршы сөз жүзүндө эле кала берет да. Мисалы эмне үчүн биз ошол Бишкекте турган Манас аэропортуну, Ошто турган Ош аэропортуну биз ушул аймакта башка Европа менен Азияны байланыштыра турган бир хаб, бир борбор катары колдонбойбуз да.
Рахмат.
Биз муну, биз дагы бир нерсе, эң эле биз такыр эле көңүл бурбаган нерсебиз бар — энергетика тармагы. Жанымызда килтеген Кытай бар. Бүгүн Кытай энергетика ресурстарына аябай талабы жеңилип жаткандан чоң да.
Рахмат сизге, Руслан мырза, рахмат сизге. Тилекке каршы бизде убакыт өтө чектелүү эле. Рахмат сизге байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта Кыргызстан жаш ишкерлер союзунун аткаруучу директору Руслан Акматбек болду. Биз Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияны сыртка алып чыгып сатуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маектештик. Бишкекте саат 8:17 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк суу күнү белгиленип атат. Бишкек Стамбул багытында жаңы каттам ачылды. Ак Илбир сыйлыгына тасмалар кабыл алынып жатат. Күрд жикчилеринин лидери Абдулла Өжалан күрд жумушчу партиясын ок атууларды токтотууга жана согушчандарды Түркиядан чыгып кетүүгө чакырды. Таңкы Азаттыктан эми эл аралык темаларга токтолсок, Түркияда жогоруда айтылгандай күрдтөрдүн абактагы жол башчысы ок атышууну токтотууга чакырды. Абдулла Өжалан'ын кайрылуусу коомчулукка Нооруз күнү жасалды. Бул күрд жумушчу партиясынын Түркия менен дээрлик 30 жылга созулган согушуна чекит коюлат дегенди туюндурабы? Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Соңку 14 жылдан бери катуу кайтарылган абакта олтурганы менен тыюу салынган күрд жумушчу партиясынын али атасы деп саналган Абдулла Өжалан'дын кайрылуусун ачык асман алдында угуу үчүн бейшембиде Диярбакыр шаарында 200 миңдей киши жыйналды. Түркиянын күрдтөр жыш жашаган түштүк чыгышынын дагы башка шаарларынан да кайрылууну 10 000 деген адамдар угушту. Өжалан кайрылуусунда Түркияда демократиялык жараянга каалга ачылып жаткандыгын, эми мылтыктардын үнү басылып саясат үстөмдүк кылуучу мезгил келгенин белгилеген. Түрк парламентинин күрд депутаты Сири Сурая Өндер Өжалан'ын кайрылуусун окуп жатып,
артык силахлы унсурларыбыздын сыныр өтөсүнө
биздин куралдуу күчтөрүбүз Түркиянын чегинен чыгарыла тургандай баскычка жетишилди. Бул жаңы доордун бүтүшү эмес, башталышы.
Көзөтөчөйүнө инанıyorum.
Öcalan'ın kayırlısından giyinki kadam katarı, akışı Evra Şarket'te terörçü uyum katarı sanagan Kürt Cumhurşu Partiyası'nın soğuşkerleri Türkiye'nin aymağını taştap, tündük Irak'ın toğlarındağı bazalarına kayıtıp arası gerek. Kürt Cumhurşu Partiyası'nın ölkü aymağındağı soğuşkerlerin sanı 3,5 000'din tegereginde de vesepteliniyet. Öcalan, oğatışının toktoşu için kandadi bir şartlardı koygon jok. Бирок Лондондогу Чатхам Хаус иликтөө уюмунун Түркия боюнча эксперти Фали Хакура Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде анын талаптары мурдагы билдирүүлөрүндө айтылып жүргөндүгүн эске салды.
Абдулла Өжалан outlined three really main demands. One
Абдулла Өжалан башкы 3 талабын ачыктаган. Алардын бири конституциядагы түрк иденттүүлүгүн кайра кароо. Этникалык негиздеги аныктамадан бир топ бейтараптуураак, кеңирирээк аныктамага ыктоо. Экинчи талабы студенттер күрд тилинде билим алышына мүмкүндүк берүү. Үчүнчүсү, балким эң татаалы оорагы жергиликтүү муниципалитеттердин бийлигин кеңейтүү.
Уктурубузду улантабыз. Былтыр ар кайсы тармакка берилчү каражат кыскартылып, бюджет 3,4 миллиард сомго секвестрленген Кыргызстанда. Учурда АКШ баш болуп дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү бюджеттик чыгымдарын азайтууга мажбур болуп атат. Расмий жарыяланбаган менен Кыргызстан быйыл да секвестрге барышы мүмкүнбү? Деги эле секвестр деген эмне? Бул суроолор менен Каржы министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы Азамат Акилеевке кабарчыбыз Азиза Култаева кайрылды.
Секвестр деген термин акыркы учурларда көп айтылып калды. Алгач ушул терминин түшүндүрмөсүн айтып
Негизи секвестр деген бюджет кабыл алынгандан кийин кыскартуу секвестр деп айтылат да. Бюджет кабыл алып, мисалы быйыл чыгашаларды кесүүнү секвестр деп айтат. Бизде былтыр 3,4 миллиардга жакын секвестрленген. Бул эң биринчиден жана кумтөрдөн кирешелер түшпөй калган үчүн болгон. Өндүрүш 30% түшкөн, демек салыктар да азайган. Дүйнөлүк банк жана Азиялык банктан 50 миллион доллар түшпөй калган. Ошого байланыштуу ушул секвестрленген инвестициялык проекттер, жолдор салынбай калды, кээ бир объектилер салынбай калды.
Акыркы убактарда АКШда бюджеттин чыгашаларын кыскартуу көп болуп атат. Же болбосо дүйнөлүк тажрыйбадан дейсизби? Кандай учурларда мажбур болуп атышат алар?
Секвестрдин себеби бул АКШда дагы бюджеттик дефицит абдан чоң, дүн продукциядан 9% түзөт, 1 триллион долларга жакын бюджеттик дефицит бар алардын. Бирок АКШда бизден айырмаланып, бюджет бир жыл мурда кабылданат да. Быйылкы жылкыга, 13-жылкы жылкыга алар 2011 жылы кабыл алган бюджет. Бизде болсо алардан айырмаланып, бюджет абдан кеч кабыл алынды. Соктордон өтүп кеттик. АКШда секвестрлөө байларды налогторун азайткан мыйзамдын срогу бүткөндүгү үчүн ушундай болду да. Эмне дегенди билдирет? Бул фискал клифф деп коет. Ошол мурунку мыйзамы ишин токтоткондон кийин кирешелер түшпөй калды да. Бул автоматикалык түрдө жаңы жылдан баштап срогу бүткөн да бул закондунчу. Ошого байланыштуу жаңы жылдан кийин кирешелер дагы бюджетке азая баштады. Ошон үчүн булар секвестр жарыялап жатышат. Фискальный обрывды жылдыруу боюнча аракеттер болбой калды. Ошон үчүн алар секвестрге барып атышат да. Бизде болсо кырдаал башкача да. Ушул жыл боюнда пландалган кирешелер түшпөй калгандыгы үчүн бизде секвестр жарыяланды 12-жылы.
Ооба, ар тармактан боло туруп өткөн жылы 3,4 миллиард сом бюджеттин чыгымынан кыскартылды. Анын ичинде мектептердеги сааттарды кыскартуудан дагы 240 миллион сом үнөмдөлдү. Азыр ушул быйыл дагы анын экинчи айлампасы пландалып жатат да, дагы мектептеги сааттарды кыскартабыз деп жатат. Демек секвестр деп ачык расмий түрдө жарыяланбаган менен бул дагы бюджеттик чыгымды кыскартуу болуп эсептелеби?
Эми муну ачык менен жарыялашпайт. Көп учурда пландалган чыгашаларды төлөбөй кармап коюп, ошон үчүн 2011 жылдын аягында Бабанов айтпады эле бизде профицит деп, ал жана кассовый калдыктарды профицит деп айтып атпайбы, ал туура эмес. Демек алар ошол бөлүнгөн акчаларды короткон жок да. Бул туура эмес негизи. Бөлүнгөн акча дайыма коротулуш керек да. Бюджет деген бул мыйзам. Бизде болсо көп учурда ушул бюджеттик процесс мындай так Андыкталган мезде так аткарылбайт көп учурда. Бир нече жолу өзгөрүлөт. Бул мыйзамсыз негиз өзгөрүлөт.
Бюджет тууралуу мыйзамда быйыл ички дүн продукт 7% өсөт деп бекитилди да. Бул канчалык реалдуу? Сиз каржы министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы дагы эмессизби? Быйыл дагы Кыргызстан бюджеттик чыгымдарды кыскартууга барышы мүмкүнбү?
Мунун баары биздин өкмөттүн иш аракетине байланыштуу да. Эми азыркы 2 айдын ичинде негизи мындай өсүштөр көрүнүп турат статистикалык маалыматтарга таянсак. Бирок деген ушул темпти кармап калыш үчүн өкмөт пландалган бүт иш аракеттерди аткарыш керек. Салыктар боюнча жаңы мекемелерди, ошонун ичинде кең иштете турган мекемелерди ишке ашырыш керек да. Андан башка да көп иш аракеттер болуш керек да ошол экономиканын темпти кармаш үчүн.
Каржы экономика маселелери боюнча серепчи каржы министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы Азамат Акилеев менен кабарчыбыз Азиза Култаева маектешти. Сиз Азаттыктын толкундасыз. Саламы азыр кезекте басма сөз баяндамасы студиябызда Шайлообек Дүшеев, саламатсызбы?
Саламатчылык. Жаңагым кести муфтият эмнеге элди бөлүп жатат деген кабарында Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Нооруз майрамын белгилөө исламга туура эмес келет деген маалымат таратканын, исламчылардын айтымында Курман айт менен Ороза айттан башка майрам жок экенин, буга удаа эле мурунку муфтий Чубак Ажы Жалилов Нооруска каршы экенин интернет аркылуу коомчулукка жар салганын, мындан улам жаңы муфтий Рахматулла Эгенбердиев прогрессивдүү көз караштагы дин башчысы деп ойлогон ой да туура болбой чыкканын, булар коомду сен мусулмансың, сен мусулман эмессиң деп элди экиге бөлгөндүн ордуна кайра биригүүгө, ынтымакка чакырса болмогун жасап катуу өкүндү. Дин башчыларына айтаарыбыз, Нооруздун майрамдоого болбойт деп Курандын кайсы жеринде жазылганын көрсөтүп бере турган бирөөңүздөр барбы? Куранда шариятка зыяны тийбеген, элдин ынтымакка чакырган нерселердин баары майрамдана берерин, динине, дилине карабай туруп элди ынтымакка чакырган адамды Кудай чындап сүйөрүн эмне түшүнбөйсүздөрбү? Мындан 10-15 жыл мурда муфтият качан ушундай сөздөрдү айтчу эле. Бүгүн Кыргызстан эле эмес, бүтүндөй чыгыш элинин Нооруздун майрамдоого тыюу салса, эртең Кыргызстан кыз келиндерине паранжы кийгизип, бүрсүгүнү үйдөгү телевизорлор менен радиону талкалатып, акыры барып орто кылымдагы караңгылыкка кептегиси келип жаткандар кимдер? Бул маселе бийлик башындагыларды, айрыкча элди өзгөчө ойлонто турган нерсе экенин эсине сала кетели. Ушул эле жаңагым кести 24 мартта 2005-жылдын 24 марты кайталаныш мүмкүнбү деген теманын алдында 24 март күнү Жалал Абадта элдик курултай өткөнү турганын, курултайдын сценарий Азымбек Бекназаровдун колунда экенин, ага мурунку да кийинки да саясатчылардын баары чакырылганын, бабанып баруудан баш тартты деп атышканын, уюштуруучулардын айтуусунда баш аяк 30 боз үй тигилип 10 000 деген ашуун киши катышат деген маалымат таралып жатканын жазып чыкты. Фабула кести депутат Каныбек Иминалиевдин АКШда бакийиптер тууралуу сөз болду деген маегине орун берди. Каныбек Иминалиев Америка сапарында АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Роберт Блейк менен жолугуп сүйлөшкөнүн, эң кызыгы эмне үчүн Кадыржан Батыровго ООНдун трибунасынан сүйлөгөнгө уруксат бердиңер десе, ага эл аралык издөө жарыяланбаптыр деп айтканын, бул деген биздин тартип коргоо органдарынын шалаакылыгы экендигин айтты. Ал ошондой эле Максим Бакиевди экстрадациялоо боюнча Британия менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, эгер анын кылмышы далилденсе АКШ мыйзамына ылайык 20-40 жылга чейин кесилэрин айтканын да кошумчалады. Ушул эле фабула кести белгилүү музыка сынчысы Тимур Саламатовдун маданият системдик өзгөртүүлөргө муктаж деген макаласын жарыялады. Генерал Ашырбек Бакаев кыргыз сөз байлыгына 5000 жаңы сөз коштум деп интервью берип, ал буга чейин күч түзүмдөрүндө колдонулган орусча сөздүктөрдү кыргызчага которуп сөздүк даярдай баштаганын, ошонун баары эми китеп болгонун, кыргыз тилине 5000 жаңы сөз кошконун, орус жазуучусу Достоевский орус тилине 7 эле сөз кошконун кеп кылды. Ал эми кести тоңдук мугалим Мусажан Абыловдун Калыгул Олуя бул замандын арты тумандап эле калды деген тура деген аталыштагы макаласына окурман көңүлүн бурду. Мугалим Мусажан Абылов муну менен бирге эле Өмүрбек Текебаев бир жолу интервьюсунда кедейлерди бийлик алып келем деген ишенгенин, эми болсо ишенбей калганын, анткени айылдык депутаттарды акчанын күчү менен партия боюнча шайланып жатканын, алардын билими да кесиби да текшерилбегенин айтып чаржайыт бийлик жөнүндө сөз кылды. Ушу менен Гезит байрам соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, Шайлообек Дүшөев бүгүнкү гезиттер эмне жазып жатканы жөнүндө айтып берди. Ушул эле баяндама менен биздин интернеттеги сайтыбыздан да тааныша аласыздар.